The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 2 0 0 9 2.3 Como.
Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 0 0 0. Estas la unu horo la okan tagon de aprilo 2024. Mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Hodiaŭ vi aŭdos pri kakao estas ŝatata jam antaŭ 4 miliardoj, kaj libroj liberiĝas de Paulo Sergio Viana el Esperanta Retradio. Grotto de Pertoso, cae multe pli, in Vallo de Diano, de Roberto Pigro el Monato, la Burgo de Chiozitzin, cae la legendo pri ties tresoro, de Martin Pitaniski el Iuna Amico, la influo de musico al homatsico de Filip Ivancic el Monato, cae avant-garde visito alla lando de Uco de François Lo Giacomo el Esperanto Revuo. La bella incantoin ni audos estas Verda Plezuro cae Bon Chanson e la comeback disco Sen Limigis de la gruppo Duoble Uno. La geamantoi sulla Verda Bank de Jacques Ivat e la comeback disco Presence Plu. La sonjo de la shamano, kai revivi el compactisco amo kai per foto, de la gruppo ecta tiam. Kai nun ni audos Verda Plezuro el compactisco Sen Limigis, de la gruppo Duoblo Uno.
Vidi per mi mem, escapi el sistem, vagadi dal desir, vagadi dal insir. Caccia mia, chion da scipira del cuzia ar, chion da raccontoi tra, da sempina mar. Chi accettis mi, voyagi chi a mi, malcovi sulla mat, la voglia mi setta. Sendingis, ideo della terra, riere sulla terra. Thank you.
Kai tio estis verda plezuro el la compactisco sen lemigis de la grupo duoble uno. Antaŭ semajno estas Pasko, kaj ofte ni havas la plezuron manĝi ĉokoladon. Do sen la kakao arbo ne estas ĉokolado. Artikolo de Paolo Viano el Esperanto Retradio. Cacao estis shatata jam antaŭ 4 miliardoj. En ceramikaj ujoj, esplorista teamo trovis antikvan DNA-on de cacao. Per tio eblis redesegni kiel la cacao-arbo disvastiĝis de la Amazonia regiono tra Suda Ameriko kaj Centra Ameriko. Montriĝis cacao estis jam antaŭ 4 miliardoj pli ŝatata ol oni sciis ĝis nun. La origina kreskejo de la cacao arbo troviĝas en la Amazonia baseno. De tie homo portis la planton jam antaŭ almenaŭ 4 miliardoj al aliaj regionoj de Suda kaj Centra Ameriko. Esplorista teamo de la Universitato de Montpellier en Francio prilumigis tiucele restaĵojn de 352 ceramikaj ujoj el 19 antaŭ kolombiaj kulturoj. La ujoj estis produktitaj en Ekvadoro, Kolombio, Peruo, Meksiko, Belizo kaj Panamo. La plej malnovaj estis apenaŭ 6 miliardoj aĝa. La esploristoj trovis kvantetojn de antikva DNA, ankaŭ nomita A DNA, sur la ujoj. Ili povis krome izoli DNA-on de 3 substancoj, kiuj efikas stimule al la nervo ses sistemo. Kaj kiuj aperas en kakao: teobromino, teofilino kaj kafeino. Apud la antikvaj DNA kvantetoj, la teamo utiligis por la studo ankaŭ genmaterialon de 60 modernaj specimenoj de theobroma kakao. Helpe de la kampado eblis resekvi la evoluon che la antiquae filumoi disfastigis cae modifigis. La resultoi montras che la cacao arbo estis adoptita por homa uso jam antaŭ almenaŭ 4 miliardoj en la Amazonia baseno. Gis nun oni supposis che tio ocasis antaŭ 3 mil gis 4 miliardoj. La teamo povis crome pruvi che la planto jam baldaŭ estis cultivata ancao ce la pacifica marbordo. Tra cultura interchangio cae commerciae voioi, diversae culturoi iam de longa estis in contacto unui cun la aliai. Tiel, exemple estes malcovritae filumoi de cacao in Peruo in ceramicae uioi de la Colombia Caribia marbordo cae de la Pacifica Ecvadoro Marbordo. La granda varietzo de la malcovritae antiquae filumoi indicas la studaggio al tio che genetice malsamai filumoi estis bastadigitai, ciam diversai culturoi comensis utiligi cacaion. La la autoroi de la studaggio, la gelsio pri la historio de la por homa adapto de la cacao arbo, povas contribuo al pli bona mastrumado de minazoi ciuin trafas modernain spezoi de cacao, de malsanoi gis la climata varmigio. Do, espereble uni ciam povas giui la guston de bon qualita chocolado. Ca nun ni iras al Italujo. Estas articolo de Roberto Pigro, El Monato, ca gi estas pri la grotto de Pertoso, cae multe pli, in Valo de Diano. In la coro de la sud Itala Nazia Paco, Cilento, Valo de Diano, trovigias cascita juvelo, grotto de Pertoso. Ti estes conata ciel grotto della Angelo. La grotto proponas sorcian voyagion alla subterra inter la regionoi Campanio cae Basilicato. Gia unicetso? Eblas attiri gin sur aquae la subterra fluo della rivero Tanagro, quis cascita parto estas ne hazarde nomata negro au nigra. La visitantoi povos eniri la groton quasau Hollywoode, esplorante paesagion, spir haltigan helpe de spertai speleologoi. Tiu paradiso por geologoi cae ordinarai passi uloi pris scienso, situanta ene de la comunumo Pertosa in la provinzo Salerno, estas considerata la plei rimarcinda inter la vidindagio de Valo de Diano, circa arta del Apenninoi. Tie la vivo passas tranquille, cae la locanoi de iacentoi, sed ne de iamiloi, dedicas sin principe al agriculturo, brut bredado, cae productado de tradiziae bon gustegae, sed samtempe simplae, mangiagioi. La grotto de Pertosa estas tre interessa, ne nur pro la rivero Tanagro, quiu enfluas en la subgrundon, cae aliloce elfluas, sed ancao pro la ne credeblae aquofalae elvocivae pro siae apatae buntae lumoi ca unica sono. La electo de tio nomata speleologio in itinero plu foie haveble semaine cae nepre antau mendenda donas emotsi vecan sperton al turistoi cae ne imageblan perspectivon pri la vastezzo cae bellezzo de tio, quio idem iamilo cusas secrete sub latero. Estas besonatae minimuma sin preparo cae adequata ilaro havigata la pete. Taman la itinero ne recommendeblas por infanoi, olduloi cae claustrofobiuloi. La grotto estas maluma, sed ties ena temperaturo estas la sama dum la tuta jaro, proximume 10-18 Celsius. En la grotto apud la granda natura enirejo eblas vidi cetere pipistreloin, quancam ilia nombro daure malaltigas in la lasta jaroi, versane pro tio che ili emas nutrisin per culoi ladire ciam pli venenae. In calcae locoi oni povas el iri el laboato, promeni cae samtempe admiri de proxime stalactitoin cae stalagmitoin, ciuin oni ne ratas tusci. El la montoi super la grotto de Pertosa, eblas admiri ancau la bellezzon de Valo de Adiano, cun giai densa arbaro, caracterisa bestaro, sonoi cae odoroi. Tiu combino de ne perfortita naturo cae ne cutima geologia aventuro igas la visiton alla grotto malfacile fogeseble. Valo de Diano visitindas ancao pro sia agroturismae bienoi cae ristorazioi, verae cuirae paradisoi, cie tradizie locain mangiagioin, accompanas bonega viando sazo, ofte cun legomoi, gusagioi, cae mutuloi. Cun usatai naturae ingredientsoi, estas preparatai sub bragia, viandajo, pizzoi, formagioi. Cae aparta deserto ciel persico con rugio vino. Quancam situata in la vigla turisma regiono Campanio, Valo de Diano estas iom for de la cutimae internaziae voyagevoioi. Ti proponas tranquillan feriadon, cae bonegan, credu min, pres qualitan proporcion concerne nutrajoin cae lodgiadon. La costo estas ja ne comparebla cun tivi de la plei famae locoi in la regiono Campanio. Do, certe, visitinde loco in Italujo. Sed nun ni audas canton de Jacques Ivart el compact disco Brassens Plu, ca la canto estas Ge Amantoi sur la Verda Bank.
Multai homoi credas che la verdai bencoi de boulevarda trottoir servas por riposa charm au simple por ornam. Sed ne estas tiel char, iria chef bonfar estas al duna par. Doni locon por la varmo de comenza am. Al geamantoi chiui sur la verda benca, verda benca, verda benca, desorgante pril silenta flenda de preter passantoi. Un ugualian chissà sur la verda benca, verda benca, verda benca, cul summado pril si appassi, vien iras mia simpati. Pril tappeto sur la murca e varmo de secure stonte en tranquil. Iri cun babila siam dum ma non tenas manna. Iri revas prives per il plascia atmosfer cae la plei nova stil. Iri am erectas nomon por nascota fil. Alge amantoi ciui sur la verda benca, verda benca, verda benca, desorgante pril silenta plenda de preter passantoi. Un ualian chissà sur la verda benca, verda benca, verda benca, consumado presi a passi vien iras mia simpati. Chi ampia famiri e viras cun envitia in fripono in du, ci aliri getas nur pararo in cun venenda. Tamenti ubigotar fil firin cae la par spirito cae piel plu, chatus poie el secur franda vidion man. Alge amantoi chius sur la verda benc, verda benc, verda benc, desorgante pril silenta plenda de preter passantoi. Un ugualian chissà sur la verda benc, verda benca, verda benca, cun su padu prissi appassi, vien iras mia simpati. La monatoi passos fordore pazzigio scorca i re dei una venc, dum cielon ec fualos pesai nuboiam. Iritiam vidos che hazarde surale sur dia fama benca, iri vivis la plei bonan parton de la am. Al te amanto chiui sur la verda benca, verda benca, verda benca, mesorgante privi silenta blenda, e prete passando, un ualian chissà sur la verda benca, verda benca, verda benca, un sumado per il si appassi, vien iras mia simpatia.
Catio esis Jacques Ivat, cae la geamantoi sur la verda banc de el compact disco Brassens Blue. Nun ni iras al Polando. Articolo de Martin Zaniski, el Juna Amico. La burgo de Zorzin ca la legendo pritias tresoro. In la sudo de Polando, ce la landlimo cun Slovacchio, situas ce borde de la montara rivero, Dunajec, mesepoca burgo, fortigita castello de la decquara iacento. La rivero Dunajec, giuste sur piede de tiu burgo, retenigas al lageto, dum la burgo mem sur monteto, superas la belegan montaran paesagion. Ciu ci donas la perfectan postcatezan bildon, ciun multae poloi conas. Ec tiui, ciu ancora neniam essis in Chosistin. Claras che tia perfecta burgo, au pli bone dirite burga ruino, plenas de legendoi cae fabeloi, de merindae cae misterae occasintagioi, ene de seae kelk centiarae muroi. Unu el tiui legendoi mi nun shatas reconti al vi. Ti temas pri du pashtistae knaboi, ciu vivis in villaggio, situinte ie in la circa agio de la burgo. La tu pashtistae knaboi iam audis la onidiron, che in la profunda chelo de la burgo estas cachita tresoro de oro cae argento. La du knaboi decidis che ili cune serciu cae trovu la tresoron po igi ricai, cae po che ili cune cun siae familioi povo assecuri la vivon de malricai pashtistoi. Iu vespere do ili cachiris alla burgo, ciu iam ne plu estis en logita au de iu ein gardata. Ili ne longe sercis la enireion en la celon, sed en irinte la celon montrigis vera subterra labirinto. Tamen la du knaboi tiom ardis por trovi la tresoron, che ili pli cae pli iris en la profundajon de la labirinto. Caien, ili trovis la tresoron. La oro cae la argento brillis in la lumo de iliai candeloi. Avide la knaboi collectis la moneroin el oro cae argento, cae exercis la voion reen. Sed ili perdigis in la subterra labirinto. Ili vagadis en gi la tuta nocton, sercis elireion. Caien, ciam extere iam matenigis, ili gin trovis. Ili el iris el borgo, iris al sia villaggio, ca gioes pri la trovita tresoro. Sed ciam ili alvenis en sian villaggion, ili gin ne plu reconis. La villaggio estis folasita, quasau iam antau iadecoi. Neniu plu logis tie, la domoi estis putrintai, ca la puto sen aquo. Cio casis? Evidentigis che tio, cio, po la du knaboi estis unu nocto, po la mondo estis tute iacento. Neniu el ilia familio vivis plu. Ilia domo ne plu existis. La tresoro el oro ca argento subite perdis sian valoron por la knaboi. Ili folasis sian putrintan heim villagion ca iris en la mondon, serciantan novon heimon ca novan vivon. Ni ne scias cio ocasas al ili, kai alla tesoro. Sed ni scias che oro kai argento ne estas la plej valorai aĵoj en la mondo. Verai vortoj, ĉu ne? De Martin Zaniski el Juna Amiko. Kai nun ni mi aŭdas pli pri la influo de muziko al homo psiko. Ni scias tion, ĉar ni ofte tre ofte ludas belan muzikon en la radio. Tiu artikolo estas de Filip Ivancic el Monato. La relato inter muziko kaj homa psiko estas fenomeno, kiu jam delonge vekas la intereson de sciencistoj, kiu observas kaj analizis ĝin el diversaj vidpunktoj. Tiun ĉi temon priatentas interalie muziksciencistoj, filozofoj, psikologoj kaj sociologoj, ĉiu el sia propra vidpunkto. La ebla ekzisto de specifa rilato inter psiko en muziko okupis la penson jam de pragrekoj. Peter Gordo, ekzemple, kredis ke al muzika harmonio aplikiĝas leĝoj de matematiko. La legendo, li iam promenis sur strato, kaj aŭdis forĝiston, kiu mantelis feron. Li atentis tion, kaj konkludis ke ekzistas la ligiteco inter la grandeco de la ilo kaj la sono, kiun ĝi kreis. Peter Gordo interalie enkondukis la koncepton, la kiu muziko identiĝas kun harmonio kaj ekzistas en la tuta universo. Li kredis ankaŭ ke kuracaj trajtoj de muziko, precipe rilate al la kuracado de mensaj problemoj. Ankaŭ Platono kaj Aristotelo laŭdis muzikon kaj kredis ke ĝia kapablo veki pozitivajn emociojn en aŭskultanto. Kai Platono specife substrekis la efikon de muziko al homaj emocioj kaj animo. Li proponis teorion laŭ kiu muziko havas la povon fari el individuo bonan civitanon instigante ilin al virta konduto. Parolante pri muziko kaj ĝia influo al homo psiko, ni devas ne preterlasi la fakton ke ekzistas dekoj da diversaj stiloj kaj substiloj, el kiuj ĉiu reflektiĝas diversmaniere en la emocioj kaj la ĝenerala bonfarto de aŭskultantoj. Sciencistoj jam priatentis tiun fenomenon en diversaj vidpunktoj dum psikologoj esploris la personecajn trajtojn de admirantoj de diversaj stiloj de muziko. Ili tiamaniere venis al la konkludo ke certaj karakteraj trajtoj ofte aperas inter specifaj grupoj de muzikadmirantoj. Ekzemple, ŝatantoj de popmuziko estas priskribitaj kiel ekstravertaj, honestaj kaj tradiciaj. Amantoj de repo estas memfidaj kaj societemaj. Admirantoj de metalroko priskribas kiel ĝentilaj, kreimaj kaj introvertaj. Aliaj studoj esploris la sociologian dimension de muziko kaj substrekis ke ĝi servas kiel elemento kiu difinas kaj formas la identecon de aŭskultantoj. Tion konfirmas ankaŭ la fakto ke ili spertas kritikon de siaj plej ŝatata muzikstilo kiel kritikon de si mem. Ĝisnunaj esploroj kiu okupiĝis pri eblaj rilatoj inter muzikaj kaj homa psiko estis direktataj unuavicaj al la efikoj de klasika muziko al homo psiko kaj generala bonfarto. La unuae clopodoi esplori la avantagioin de classico musico, kaj ties efficetso, ocasis in the jaro 2001. Tiam aperis articolo de Jo So Jenkins, sub la titolo The Mozart Effect. In tiu texto, la autoro presentis cae prescribis la positivan effectoin ciuin certae componagioi de Mozart in la verco estas aparte substrecita lia sonata Kirkel quatsin quadec hoc creis sur iui funccioi de la cerbo ciel spazza distinguivo cae localizo de musica percepto. Tiu localizo estis esplorita pere de positrona emesia tomografio. Oni montris che ascoltado de musico de Mozart stimulas amplexan gamon de cerbae areoi. Esploroi quiu occupigis pri la influo de lia musico al homo bonfato, cerbo cae intellectae capabloi, clare pruvis che longdaura contacto con lia musico favore influas la cerbon de infanoi cae junuloi quiu ascultas aludas tin. In la sama articolo estis discutata la positiva influo de la musico de Mozart alla curazzado de epilepsio. Tiu relate oni rimarcas che sciati la musico ne estas necessa antau condicio por sperti la Mozart efficon. Quelcae, sed ne ciui sciencistoi, quiu pristudas la prescribitan temon, notis la pli bonigon de spazza distinguivo cae localizo de percepto ce ascoltantoi. Quancam la Mozart effico ne pli igas automate vian intelligentezon. Ci helpas al vi plenumi vian tascoin cun confido, cae pli bonigas vian memo capablon. Tio ci clare pruvas l'hipotezon, che classico musico influas multain aspectoin de homo psico in tre positiva senso. Si insisto estontetse, versaine venas al nova interessai concludoi, ca ancora foie confirmas, ne nur la artan, sed ancau la psicologian cae medicinan valoron de musico. Facte, anteo multa iaro mi audis pri fam pianisto, o bredisto, quiu ludis Mozart musicon, quiam la por tranquilligi alla bestoin, cae ec donas plida lacto de la bovinoi. Do, tre interessa. Cae anca tre bella audigin. Nun, ni audas a canton de la compactisco Armo cae perfoto de la teamo ecte tiam, ca la canto estas River V. Kaj tio estis la bela voĉo de Joanne Jones, en with kun la canto Reva Vi el la kompaktdisko Amo kaj Perforto. Ĉu vi jam aliĝis al UKO en Arusha? Post tiu artikolo eble vi certe tuj faros tion. Artikolo de François Lo Jacomo, kiu aperis en Esperanto Revuo. Avangarda visito al lando de UKO. En 1988, Tibor Sekely formale proponis al la Comitato de UEA okazigi universalan congreson en Afriko. Sed en tiu jaro, 1988, la projekto aspektis apenaŭ imagebla. Estis tro malmulte da esperantistoj en Afriko por funkciigi bonan lokan kongreson. Krome trovi taŭgan kongresejon estus tro malfacile. Depost tiu dato, la loĝantaro de Afriko plurobligis de 600 miliono de al 1.5 miliardoj pli ol Ĉinio aŭ Barato, kaj duoblo ol la Eŭropa loĝantaro. Duono el ili estas malpli ol 19 jaroj, kaj pli de afrikanoj lernas Esperanton, tiel ke la propono de Tibor Sekely fine realiĝos ĉi-jare. La 109a Universala Congresso okazis in Arusha, Tanzanio, unua foje in Afriko. Mi estas sen pacienza konatigi kun tiu ĉi bela kongreslando, tiel ke mi organizis privatan antaŭ kongreson por vidi kelkajn el la turismaĵoj ĉirkaŭ Arusho. Arusho troviĝas tute apud la plej alta monto de Afriko, Kilimanĝaro, 5,895 metrojn alta. Do, pli ol 1,000 metrojn pli alta ol la plej alta monto de Eŭropo. Kaj grimpi ĝis la supro de Kilimanĝaro laŭdire estas facile. Mi provis tamen, mi estis tro malrapida, kaj ne sufiĉa sportema por atingi la supron. Des pli, ke mi ne elektis la plej facilan vojon, sed la du unuaj tagoj de grimpado estis bonega aventuro. La grimpado daŭris normale unu semajnon. Mi restis kelkajn pliajn tagojn en Arusho mem por konatiĝi kun la urbo, kiun nia estonta kongresejo kaj pluraj hoteloj. Dankon al Costa Mashauri, prezidanto de la loko ko Arusho, kiu prizorgas mian hotelmendon kaj vizitprogramon, kaj al John Magesa, sekretario de loko ko, kiu akompanis min plentempe kaj en Arusho kaj en la posta safario. Mi vizitis kaj luksajn hoteloin, kies ĉambroj kostas pli ol 100 eŭrojn nokte, kaj plej simplajn hoteloin, kie oni tranoktas kontra malpli ol 10 eŭrojn nokte, kaj mezkategoriajn hoteloin, kaj mi mem loĝis en pluraj malsamkategoriaj. Ĉambroj estas unu litaj eĉ en la plej simplaj hoteloj, kun larĝaj litoj kaj privataj necesejoj kaj duŝejoj, kaj televido en ĉiu ĉambro. Simplaj hoteloj estas multnombraj, sed kutime oni ne mendas longe antaŭe. Poste mi elektis alian safarion danke al John Magese, viziton de la naturaj parkoj Serengeti kaj Ngorongoro. Ili situas iom malproksime okcidente de Arusho, do necesas frue elletiĝi por veturi kelkcent kilometrojn aŭtomobile, sed dum la vojaĝo videblas amaso de bestoj: ĝirafoj, elefantoj, leonoj, ciu spitzae birdoi. Iam temas pri la sama natura parco, cion oni dividis in du parcoin, Norongongro estas plei vasta cratero, cae Serengeti vasta ebenajo. Mi visitis Masai villagion cun Leneo, cie tri iarai infanoi capablis nombris gis cent in la angla lingvo, quancam cutima loca lingvo estas la Swahila. Ec eblas superflugi la parcon Serengeti per balono. Tion ci mi mem spertis. UNESCO enlistigis tre frue ambau parcoin, Norongongro, cae Serengeti, cae la Monton Kilimanjaro, in sian liston de monda cultura heredaggio de la Homaro. Tiu ciu listo, lancita in 1970, en havas nun 1199 culturajoin in 160 landoi, sed in 1979 ti en havas nur 56 culturajoin, cae 174 in 1987. Excursante circa Arusha, vi povas vidi quelcain el la plei gravae vivindajoi in mondo, cae mi mem intensas profiti la universalan congresson, cion mi nepre partoprenos, la trian gis la decan de Augusto, por plu excursi, cae malcovri pliain vivindajoin. Multae el la nun tempae gvidantoi de la Esperanto movado, ne plu activos post iaroi, cae reunigio de nia movado estu iam nun grava celo po garantii gian pluan progresson. En la continento Africo, cia abundas iunuloi, ni contribuu disfastigi Esperanton po entusiasmigi novan generatioin de portanto de nia movado. Odo, vi ancora havas tempon aligi, cae espereble mi vidos vin in Arusho. Nun, cia vi estas esperantisto, mi certas che vi legas multain libroin. Ciu vi scias che libroi liberigas? Tiu articolo de Paulo Siergoviano el Brasilo estas el Esperanto Retradio. In negranda urbo Hortolandia in Stato San Paulo, Brasilo, comincigis antau iam de tempo interessa proiecto relate la restadon de crimuloi in carcero. Se temas pri evidente ne tangerai homoi, ciu faris ne tre gravain crimoin, generale steloin au portadon de drogacioi, cae bone condutas. Tiam ili povas ricevi mallongigon de sia tempo in la carcero. Por tio necessas montri labor capablon, pacemon, cae legadon. Yes, legadon de libroi. Iniziatis la aferon pedagogistiino Elisandra Oliveria, cae la programo nomigas Legado Liberigas. Ti consistas in semainae convenoi de gruppo de prisionuloi, ciui raitas ricevi po unu libro manate, sub la super regado de instruisto. Dum la considoi ili discutas la enhavon de la legata verco, cae fine ciu devas verci tri gis quar pagian commenton pri la electita libro. Se la texto estes aprobita, la vercinto ricevas mallongigon de sia restado in la prisono ie quar tagoi. La biblioteco de la institutio disponigas prescau 2000 libroin alla interessitoi. Crome, ili spectas cae commentas filmoin, cae comune legas poemoin. Iam quelcae decoi de homoi ricevas sian liberetson pli frue, danke alla programmo. Temas fakte pri homeca ago. La socia organizo kiel tuto, kiu ne traktas ciuin civitanoin egalece, kun culpas pri lo okazado de crimoi, precipe inter junuloi. Doni al ili novan chanson estas morala devo. Compreneble oni devas agi prudente. Faculoi, kiu accompanas la crimuloin, attestas pri la evidenta shanjo de sintenoi, kiui ili presentas. Li farigas pli tranquillai, pli pensemai, kai motivitai serci novain voion post la liberigio. Aliai Brasilai statoi, Paraná, Piauí, kai Goiás, jam practicas la rimedon de legado por mal longigo de restado en prisonoi. En la stato San Paulo, oni planas disfastigi la programon legado liberigas al ciui statai prisonoi. Cetere le serciado de alternativai punoi por ne tre gravae crimoi estas lasta tempe pledo de multae juristoi. In Brasilo, esperantista iugisto, Cesar Barros, leel, publicigis facan vercon, traducitan al Esperanto. En prisonigo, crepusco de erao. Gi pritactas la fiascon de la prisona sistemo in la historio cale besonon homezigi gin. Tiu sense legado de libroi estas sen cohava ideo. Legado stimulus analisemon, pripensadon, sentemon cae criticemon. La conata Brasile verkisto Monteiro Lobato assertis, nation oni construas per homoi cae libroi. Legado stimulas ancao pripensadon pri la propria viv historio, cae tiu recta concernas la vivon de prisonuloi. Marcel Proust, ci relate scribis, ciu leganto estas leganto de si mem. Verai votoi, tune. Cae nun ni audis canton ancao de la gruppo duoble uno, cae the nomo estas Bon Chanson, e la compact disco Sin Limigis.
la crio gis la tisoi van chanson ne la rido di scolaro e por favori testas de la crio gis la tisoi van chanson.
Tiu estas la canton Bon Chanson el la grupo Duoblo Uno el la compact disco Sen Limiges. Tiu estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi ŝatus sendi mesaĝon al ni, uzu 3-2-0 Esperanto at gomel.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku de Esperanto programo. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather. Kai ni finas per la canton La sonjo de la shamano kiu estas pri la truo en la cielo.
Vi nur vo estas que tiu teruro de la sonjo ne iru disfin. Restu cara chamante en securo cai sen cesse protecto.